Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря. Възраждане, лев срещу евро. Отговаря Костадин Костадинов, лидер на Възраждане, депутат в 48-то Народно събрание.
Беновска пита.
И така, 21 януари 2023 година. Гледате ли на живо в студиото в София на YouTube канал Беновска пита Радио К2? Две слушате ли на живо по Радио К2 93,9 FM и гледате ли на живо в Facebook? Иляна Беновска. Чест за мен е, че първият ни гост е лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Здравейте!
Здравейте!
Вие не сте ли безотговорен?
Откъде накъде?
Не дойдохте на срещата с Корнелия Нинова, искате избори, гледате егоистичната на политиката в свой интерес.
Ние сме представители на българските избиратели, така че ние правим това, което избирателите искат от нас. И да се нарича безотговорно това, че ние спазваме това, което нашите избиратели са пожелали от нас да правим и да отстояваме като позиции, това е обвинение към целия български народ. Защото по същата логика можем да кажем, че са безотговорни резултатите от предишните избори. Такива са резултатите, такива са реалностите. И от тази гледна точка по-скоро безотговорно би било, ако някой престъпи предизборните си обещания и за пореден път осъществи неприятно и гадно политическо кръвосмешение. Защото това нещо се случва в българската държава в последните 33 години постоянно. Избирателите биват предавани от своите избраници постоянно, в резултат на което изборната активност се намалява постоянно. От тази гледна точка, това, че сега отиваме на избори, е възможно най-доброто нещо, което може да се случи на този фрагментиран парламент, който още от самото начало показа, че няма как да осъществи създаването на редовно правителство, и това нещо го говорим вече 3 месеца и половина.
Кръвосмесители ли са Корнелия Нинова и Бойко Борисов, които намекнаха, даже в прав текст казаха, че ще си ревизират решенията на върховните органи, конгрес на БСП и не знам как се наричаше на ГЕРБ, да се изкажа, че няма да се коалират помежду си.
Да, защото имат разминаващи се политически програми. Uh-huh. Ако БСП в един момент кажат, примерно, както те много пъти са заявявали в тази посока, макар и плахо изключителната си вярност към евроатлантическите ценности и идеали, но ако заявят, примерно, както да кажем, го правят категорично ГЕРБ, това означава, че всъщност преходът на БСП от една лява политическа организация към една крайно дясна бивша социалистическа партия ще бъде окончателно завършен. Що се отнася до ГЕРБ, те са показали, че са всеядни. Те могат със всеки. Защото ГЕРБ нямат идеология, ГЕРБ имат нагаждачество, в зависимост от това какви са интересите на към настоящия момент на председателя на политическата партия. То това даже е трудно да го наречем и партия. Това е проект на един човек, създаден от един човек за един човек и в зависимост от моментните му настроения, обслужващ или изтока или запада в световния геополитически
хоризонт. Кой е за един човек? ГЕРБ или Корнелия?
Е, ГЕРБ, разбира се.
А вие, вашата партия каква е?
Нашата партия беше създадена като, как да кажа, нашата партия беше създадена в момент на отчаяние. Когато бяхме отчаяни от това, че ние, които искаме България да бъде свободна и независима държава, не виждаме за кого да гласуваме. И нямаме реално представителство в българския политически живот, а ние сме, бих казал, милиони. От тази гледна точка, когато останахме съвсем без избор и когато вече нямаше на кого друг да се надяваме, освен на нас самите, на принципа, че спасението на давещия се в ръцете на самия давещ се, ние създадохме Възраждане. Защото и аз съм бил лъган и не съм единствен, предполагам. Всички български граждани, които са отивали на избори, за съжаление са били лъгани поне веднъж, и това са късметлиите, защото в повечето случаи сме лъгани много пъти. И единственото, което ни оставяше, беше този път вече да започнем да разчитаме на себе си. Разбирате ли? Единствено и само на себе си. Възраждане, за това е уникално явление в българската политика.
Аз си познавам
още... Ние не се отчитаме на никого, освен на своите избиратели.
Познавам още от ВМРО. Когато дори бяхте и заместник-председател на ВМРО.
Да, това беше преди 10 години, там, 11 вече.
Няма лошо. Мисля, че няма да го зачеркнете това от историята.
Не, напротив, аз никога не съм го крил. Историята
ли,
е такава, каквато
е. Тогава?
Да, аз бях заблуждаван, точно така. И в момента, в който разбрах каква е истината, имах два варианта. Единият вариант беше, аз съм го казвал много пъти, единият вариант беше да продължа да се самозаблуждавам и по този начин да заблуждавам и да лъжа останалите хора вече съвсем съзнателно. Другия вариант беше да кажа истината и да се опитам да променя ситуацията в политическата организация и в страната. Опитах се в политическата организация, не можах, затова и си тръгнах и напуснах с отвращение и омерзение. И затова и създадох Възраждане.
Гледам ви сега и трябва да ви кажа, че искам да ви се зарадвам. А щастлив ли сте от това, че имате възраждане?
Да.
Това е много важно.
Изключително щастлив и доволен. Да. Знаете ли защо? Защото виждам как ние, макар и бавно, въпреки огромния напор, който съществува срещу нас, непрекъснатите клеветнически кампании, медийния чадър, съчетан едновременно с това и медийни пропагандни кампании срещу нас, въпреки всичко, ние постоянно увеличаваме подкрепата и доверието си сред българските граждани. Все повече и повече стават хората, които разбират едно много простичко нещо. Не можем да разчитаме на никой друг, освен на нас самите. От тази гледна точка щастлив съм, да, защото едно от най-големите удоволствия в живота е удоволствието от добре свършената работа.
Така е.
Нашата задача беше и продължава да бъде да направим България свободна и независима държава. Затова и в момента ние водим тази кампания за събирането на подписи за референдум срещу въвеждането на еврото в България, защото запазването на българския лев е последният останал елемент от българската независимост.
Знаете ли, аз вчера го постигвам, миналата събота, беше тук Виктор Папазов, вашия председател на...
Той е председател на инициативния комитет.
Инициативния комитет, Лев срещу евро. Колеги, пуснете как аз се подписах в ефир, да види господин Костадинов.
Да се запишете.
Да.
Заповядай.
И аз ще се запиша. Ето.
За
аз смятам,
сме...
че смятам, че гражданите трябва да бъдат питани.
Да, всъщност подписката е дали гражданите трябва да бъдат питани или не.
Не знай, че толкова много ще пиша. Трябва и адреса да си напиша.
Такива си изискванията на закона. Не съм ги измислил.
Виждам,
аз, но трябва да спазваме.
Двама мои съседи току-що
да,
се току-що
подписали. Да, току-що ги видях в кафенето пред вас. И,
това е баща и дъщеря, каквото разбирам. Ето и аз съм на същия адрес. Ето и аз се подписах, макар че ме изядох.
Да а защо? Да, вие казахте, че са ви изяли.
Поздравяйте.
Защо? Поздравявам ви за това, че имате смелостта да питате българските граждани. Нещо, което по принцип се смята, че България е недопустимо. Защо ви изядох? Какво недопустимо сте свършила?
Ами, аз гледах и други... Кво беше? В BTV, Цветанка Ризова и някаква друга от нова телевизия.
Да,
нова нюз, вие предложихте.
Да.
Те отказаха двечките хубавици. Аз не разбрах.
И аз не разбрах.
Това
знаете
е референдум, брат.
Те казват и двете казват, че са за еврото. Добре.
Какво са за еврото?
Като са за еврото, пак може да се подпишат, защото на референдума се гласува за лева,
да,
и против лева.
Против лева.
И аз им казвам, като сте против лева, гласувайте против лева.
Да.
Ние ще гласуваме за,
да,
но дайте поне да дадем възможност да бъдат питани българските граждани.
Така.
Изключително е обидно, унизително, когато и с нашите студия шестват някакви хора, които обясняват как ние, които искаме да запазим българския лев, сме полуграмотни, функционално неграмотни, прости хора. На мен това Левон Хамбърцмян ми каза директно.
За контакти,
всеки
за
един, който гласува...
Погледете го там на екрана.
Да. Между другото, благодаря за това, че го показваме в момента.
Аз искам да организираме да го показвате и по други медии, да направим един аудиоклип.
Как да го показваме по други медии, като
не
те
знам,
отказват въобще да говорят по тази
господин
тема?
Господин Костадинов, ще споделя с вас. Аз господарих, искам да го кажа в ефир. Значи, вие, ако погледнете колко коментари има под това, да се подписах, и под разговор с Папазов и имейли на редакционни и така нататък. Всички питат къде да се подпишем. Аз не съм бил разправки.
Така. Каква е ситуацията
къде
към настоящия?
Къде могат да разберат хората?
Тъй като време... Ами къде могат да разберат? В интернет
къде
могат да разберат? В
ама
интернет,
не всички
където
ви са в интернет.
А къде да го сложим тогава?
Къде
айде, айде посъветвам. А, ето откъде да знам. Ами ще ви кажа...
Ай ще направим
момента...
един аудиоклип,
ние имаме в момента повече
радиото.
От... Само да кажа. Ние имаме в момента повече от 250 пункта в цялата страна. Обаче в страната, госпожо Беновска, има 5250 населени места. Като сложим градовете и селата всичките. Само в София, примерно във всеки един момент, само в София има 20 пункта, където стоят хора. Отделно от това,
къде
имаме разположени...
Къде
ами,
в София?
Е, как къде? Ми 20
ли
сега всичките да ги кажа? Има ги в... Ми, в момента, ако влезете примерно в подлеза на Софийския университет, ще видите там, в метростанциите, има в кварталите, има в магазини. Всеки ден се сменят на различни места. И точно поради тази причина ние сме пуснали този списък, където може да се видят координаторите по места, да се обади човека и да пита и да провери. Тъй като времето е неустойчиво. Един ден вали дъжд, другия ден духа вятър, третия ден пък слава Богу пече слънце. Еми да, хубаво е днеска, хубаво беше при някой ден, ама вчера онзи ден не беше хубаво време. Mm-hmm. Все пак ние щем не щем се намираме по средата на зимата. От друга страна, Нали разбирате, че създаването на една такава организация, и то само от доброволци, дебело държа да подчертая, само единствено от доброволци, е изключително трудно начинание. Ние се справяме, но няма как да отидем до всеки един човек и да му вкараме подписката в дома. Макар че в момента в София ходят мобилни екипи, които буквално звънят от врата на врата. Резултатите
Що
са добри. Ще
ли вземете една кола, да кажа, първия, такава с микрофон?
Взели сме и това правим.
И да обикаля, да, подпишете се.
Да, обикаляме, подпишете се, ама тя една кола в София живее 2 милиона души. Така, само да кажа, все някой, разбира се, затова имаме 3 месеца време. Mm-hmm. Плюс това, за разлика от вас, която давате възможност да се изяви тази гражданска инициатива, за което ви благодаря, по другите медии не е така. Там, напротив, там, знаете, че има заделени 10 милиона. Или...
А, я кажете за тия 10 милиона.
Ами ние го казахме още мината. Точно 10 милиона. Не, 10 милиона лева са заделени от Министерството на финансите към една комуникационна стратегия, която е за пропагандиране на еврото. Даже нещо друго ще ви кажа. Вчера получихме, и то не от едно, а от 15 места, от 15 регионални управления на образованието в страната, писмо, което е изпратено от министъра на финансите през Министерството на образованието, да се направят кътове, и то възможно най-скоро в българските училища. Да се направят кътове в българските училища, в които кътове да се пропагандира еврото сред учениците.
Моля?
Да, еврото сред
на
учениците.
На моите и на вашите деца.
Точно така. Съжалявам, че телефона не остана в пълтото. Аз там имам тази заповед, която е изпратена.
Бръкнете му нали може да ви бръкнат?
Няма как да ми бръкнат в пълтото. Нека да ми донесат пълтото, обаче аз ще бръкна само.
Добре,
в телефона.
Добре, дайте си в пълтото. Дайте тук, на живо. Всичко се случва на живо. Дайте в пълтото. Я не видим.
Ето ви един пример за това как се действа.
Айде, дай му пълтото. Дайте го в кадър, бе, какво ме режете, аз така. Това да го вземеш по-то,
ето ви един пример за това. Благодаря.
А, така, всичко става на живо. Я го
ето отворете. Ви един пример за това как се действа в тази посока.
Я ми го пратете и на мен, аз ще го пратя, да ще го покажат сега. Кътове, да ми агитират децата.
Ето веднага
ти
ще
да
ви кажа. Република България, изходящия номер, който е всъщност ходящия номер, това конкретно е от регионално управление на образованието град Ямбол от 19 януари 2023 година. Аз ще ви го изпратя сега.
Претати
и
ли
така, вижте какво пише. Уважаеми госпожо господин директор, в Министерство на образованието и науката е постъпило писмо с ходящ номер 0201 от 17.13 17 от 13 януари 2023 година от госпожа Росица Велкова Желева, министър на финансите, относно изпълнение на комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозона. Слушайте сега, във връзка с подготовката на плана за реализация на комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната и с оглед, устойностяване на конкретните мерки, моля в срок до 12 часа на 19 януари, тук даже час се дава, да ни предоставите информация относно възможности за разполагане на информационни материали, в скоби, плакати, брошури, банери и други, включително и самостоятелно обособени места на територията на вашата институция, съгласно приложения образец. С цел оперативност, моля да предоставите информацията по електропът на електронен адрес, РУО и така нататък. Ето, може да го видите. Аз ще
го
изпратя.
Я би го изпратете сега, за да го качим на екрана и да го вклиме.
Чакайте ще го изпратя веднага.
Това е адски скандално, да. На мен аз ще го
пратя. Вижте, 10 милиона лева. А ние срещу тези 10 милиона лева работим с доброволци. И същевременно на всичкото отгоре...
Не върви... срещу 10, без тези 10 работите, нали така?
Да.
Съсредчете се, пратете ми го. Аз докато вие го пращате, ще ви кажа следното. Обадих се там на някакви от Министерството на финансите, само не съм звъняла на тая Русица Велкова, или както казаше.
Готово писмото е
да. Така. Ей, сега ви го пращам, колеги, качете го. Секунда. Да попитам как можем и ние да се включим в тая кампания, защото тая кампания има две страни, нали?
Точно така,
едните са за и другите са
не,
против.
Грешите. В комуникационната стратегия тези 10 милиона са само за.
Само за. Да агитираме.
Само срещу българския лев. Разбирате ли? Държавата ни плаща в момента 10 милиона лева, за да настрои българите срещу собствената ни валута.
Е, как се купуват медиите? Между другото...
Лесно и ефтино.
Да ви напомня лесно за нещо, което забравихте. Колеги, получихте ли го? Кажете го. Ето го. Оп. Ето я, да.
Така.
Писмо. Ето, входящия номер, така. А що се изтричате като директора на град София?
Е, защото така са ми го пратили.
А те се крият ли тия?
Това нямам никаква представа. Може да са някакви...
Я го спрятам малко град Ямбол.
Въпросът е, че това е изпратено до всички директори на училища в България. До всички директори на училища в България, разбирате ли за какво говоря? Тези престъпници, ами нямат право, ама защо? Ама кой ви каза, че нямат право? Те могат да направят абсолютно всичко. Ами ето очевидно имат право.
Аз съм го пратила на училище там да ми...
Вие нали разбирате, че ако сега инициативният комитет, примерно да кажем, реши да изпрати същото писмо до българските училища,
да,
ще бъдем разчекнати. Вчера министъра на образованието, бившия, слава богу, бившия министър на образованието, между другото, Сорос Денков, известен с прозвището Сорос, не знам дали знаете. Сорос Денков. Бившия министър на образованието. Не знам какъв академик е. Ако е академик, това е срам за Българската академия на науките.
От подкрепа, от вариант?
Да. Бившия министър на образованието. Известен с прозвището... Ми не знам. Сорос Денков. Те така му викат. Сороса. Та същия този Сорос Денков обясняваше как всъщност влизането на фондация Заедно в час, Америка за България, Отворно общество в българското образование, едно от най-хубавите неща, които са случили, защото всъщност те по този начин компенсирали липсата на пари в българската образователна система. Един вид българите нямали пари за заплати, българските учители, и те по този начин помагали. Ето по подобен начин, когато се говори, когато се защитава такъв тип политика и когато в един момент имаме начело на образователните ведомства хора, които откровенно и очеизвадно са работили за чужди държави, за чужди интереси, за чужди посолства, за чужди фондации, и когато нямат на всичкото отгоре срама да го скрият поне това нещо, а напротив, казват го с гордост от парламентарната трибуна, няма какво да се очудваме, че в един момент стигаме до ситуация, в която децата ни буквално са подлагани на едно престъпно законно нарушение. Нали разбират? И сега, ако решим да спазим принципа на равнопоставеността, дали биха позволили според вас от Министерството на образованието, инициативния комитет, който е граждански, между другото, който не е свързан с политическа партия, такъв е закона, инициативата е гражданска, ако инициативния комитет реши в момента да изпрати едни такива писма до всички регионални управления на образованието, дали биха позволили в училищата да се създадат такива кътове в защита на българския лев?
Това иска да...
Ето срещу... Разбирате ли срещу какво сме изправени? Затова преди малко ме питахте дали съм щастлив от това, което съм направил с Възраждане. Да, изключително съм щастлив, защото вижте, ние правим в момента национално освободително движение на практика. Ние имаме за цел да освободим България от цялата тази шлака, от цялата тази мощна агентура, която се така разположила по абсолютно всички нива на българската обществена система, от държавното устройство през гражданския сектор включително, и която на практика унищожава българския народ. Това са вредни хора. Ние всеки ден буквално се борим за всеки един български граждан.
Защо изоставихте проблема, който набелязахте още около избори, в изборната кампания, помня пресконференция в БТА, в която вие казахте, че сте против соросоидните, американските и другите агентите? Къде е тот закон?
Нашия законопроект дори не беше вкаран в комисия. Дори не беше. Питайте тези, които определят дневния ред. Питайте ГЕРБ, питайте Продължаваме промяната, питайте ДПС, Демократична България, разбира се, да не забравяме БСП, Български възход. Всички тези политически сили, които в парламента активно защитават чуждите фондации.
Защото именно тези медии, например, тия журналистки да ги споменахме, да не се подписват референдумите.
Естествено, че няма да се подпишат. Десет, ма никой друг няма да, никой друг няма да се подпише, разбирате ли? И от тук на сетне, където ходим, във всяко едно студио, където отидем, ние ще питаме журналистите, които ни канят, дали биха искали да се подпишат. Защото това е демаскиране.
Разбира се, това
между другото,
е право на волеизявление.
Да ви кажа, в нова телевизия.
Аз не съм заявила воля за или против еврото, съм, макар че мога да го кажа и открито, аз съм против влизането в момента.
Да, и нашето виждане е такова. Но ние даваме право и на тези, които пък са за влизането, да се изкажат. Да, ето това е върха на демокрацията, който ние защитаваме. Но знаете ли какво се случи? Влизайки в нова телевизия, човека на охраната, човека, който беше на портала Охраната, ме поздрави, заприказвахме се.
И
охранителя.
Дай да се подпиша.
И аз го питах, ще се подпиши ли? И той гледа, вика, ще се подпиша, макар че може и да ме уволни за това, ама майната. Ето, давам пример за това. Първо,
виждате,
подписа се, да. Въпреки че каза, че може да ме уволни. Излиза следното нещо. Един, вероятно, пенсиониран човек, който в момента работи на няколко часа, нали, като охранител, е по-смел от журналистка, която взема хиляди левове заплата и която формира общественото мнение. Какво има да говорим повече? Какво има да говорим? Ето това са моментите, в които аз се чувствам щастлив наистина от работа, която правим. Защото с Възраждане ние не просто отваряме очите на българския народ. Ние събуждаме вярата на българския народ, че може да има свое собствено самостоятелно бъдеще. Затова Възраждане е толкова опасна организация и затова пропагандата срещу нас е толкова силна. И затова всички тези чужди фондации не спират
да клеветят Възраждане. Какво ще правим с Анексо? И то с аспекта, който искам сега да засегна. Някакви девойчици, 5 на брой, миналата седмица ги изподелиха, в сега в момента ги нямам пред себе си. Внесли,
да, аз ще отговоря. Само обаче преди това може да ви задам един въпрос.
По 20 000 левчета.
19 990 нещо, за да не надхвърля 20 000. Така. 20. Кажете ми, само си представете, за секунда си представете, къде? Че Възраждане беше получило дарение не от 20 000, от 2000 лева от фирма, разследвана в 8 американски щата. Само си го представете това нещо. Какъв щеше да бъде резултата, ефекта?
Уникум.
Тук щеше да има взрив. Щяха да искат ние да бъдем арестувани. Щеше да се иска забрана. Между другото, имате колеги с прозвището журналисти, макар че всъщност реално на практика не са ви колеги, но да кажем,
да,
обявяват
се такива... Аз съм завършил журналистика и не уважавам това образование.
Но се
занимават
с професията. Така. Има такива, които твърдят, че Възраждане трябва да бъде забранена.
Лай вечерам.
Ами...
На защото, езика да попитам.
Така, защото Възраждане поставя под въпрос геополитическата ориентация
Абсолют.
На страната. Разбирате ли?
Абсолют.
Значи тук в нашата демократична държава не може да има въпрос по отношение на геополитическата ориентация. Ние трябва да бъдем само единствено в тая насока. Нас ни управляват в момента тоталитаристи. Не мога да ги нарека и комунисти. Те са откровени фашисти, розови фашисти. Управляват ние такива хорица.
Кои сте, Радев ли?
Не, сегашните управляващи хората,
които... Кои са сега управляващите?
И той е целият статук, целият политически елит на България. И включително
е?
И Радев.
Бойко Еми. Не е.
А, е. Въобще. Като не е, защо тогава...
Корнелия не.
Да, да. Защо не ни подкрепиха тогава за идеята за референдума? 1000 пъти им казахме, вие като искате в референдума, между другото да кажа и нещо, което малко хора знаят.
Защото сме много европейци, господин
Костадинов.
Когато
се свика референдума, има един месец кампания за референдума, която е като предизборна кампания.
Да, да.
И всяка една гражданска или политическа организация може да се регистрира като застъпник на едната теза за българския лев и на другата теза за еврото. И съответно в рамките на един месец кампания всяка страна казва своите аргументи за и против.
Да, да.
И вече българския народ ще може да вземе информирано решение. И на база на това решение вече никой повече не може да каже каквото и да било. И ако решението е против лева, аз ще трябва, макар и с горчевина и с болка,
да
се съглася и ще трябва да го
приема,
защото глас народен, глас Божий. Ако е обратното, обаче същото трябва да се случи. Но България като една зависима държава, управлявана отвън колониална територия, очевидно не може да има право на избор.
Ма седна,
а ние точно за това се борим.
За правото на избор.
Целите да, видяхме
свръхинфлация.
Свръхинфлация. И тя продължава.
И продължава. Без спир при
и,
това.
Знаете ли, и казва, че това е нещо, което е така, защото в Хърватия няма валутен борд. Ами глупост се, разбира се. Лъжат. Истината е, че лъжат. Даже аз в интерес на истината гледах репортажи по, мисля, че националната телевизия, където обясняваха как всъщност в Хърватия няма хиперинфлация. Нищо не е станало. Кафето леко е поскъпнало с 10 евроцента, но това
кафе?
Нищо не е.
Аз гледам всички услуги, например, са поскъпнали и главно...
Сега трябва да, тук да ви знам въпроса
фризьори, на вас... Не знам какви си.
Сега трябва да ви знам въпроса на вас и на хърватските медии ли да вярвам или на БНТ, която ми обясни по телевизията и в ефир,
не,
че няма такова нещо и няма
инфлация.
Господин
Костадинов, аз съм получила поне 5 имейла от дирекцията, представителството тук на Европейската комисия в България, на чист български език, колко добре върви в хърватска адаптацията към еврото. Мога да ви ги препратя, да попитате вие в Народното събрание най-малко...
Не, да питаме в Народното събрание.
Не, дай малко две неща искам да попитате. За тази заповед, дето ми я пратихте сега, да те я показвам, покажете от Ямбо. И за тези имейли, които ни пращат от Европейската комисия, колко са достоверни?
Днес имаме...
Докато има Народно събрание, дайте да го
днес има протест, между другото, в 12 часа, ето казвам на вас, пред Европейската комисия, който е във връзка с... Той не е наш, той е организиран от наши симпатизанти, но да кажем, че протестът е граждански, в който участват и се канят всякакви представители на различни политически сили, без значение. Протестът е в 12 часа пред Европейската комисия заради прибития българин в Охрид, тъй като за пореден път Европейската комисия гузно и срамно мълчи. И ние пак задаваме въпрос, аз вчера го зададох от парламентарната трибуна. За какво под дяволите ни е членството в Европейския съюз, след като се оказва, че нас ни пребиват.
И за какво дяволите поддържаме Македония?
Ли,
за какво?
Това е едно на ръка. Знаете ли какво каза Християн Пендиков, защото аз организирах среща
Битото
с него?
Момче.
Да. С него и с още няколко десетки представители на български организации в Македония миналата година, декември месец. Знаете ли какво каза той? И го имаме записано това нещо. И някой, между другото, от медиите го излъчиха. Той каза следното нещо. Ако не ни помогнете сега, скоро ще идвате на панихида в Македония. Три дена преди да бъде прибит, той е подал за пореден път оплакване в полицията. Само за последния месец имаме...
Когато го прибили, той се обадил в полицията, никой не дошъл.
Да, знаем цялата история, да, знам. И знаете ли какво се случва днес в Македония? Какво пишат вашите колеги, македонските медии? Ами пишат, че всъщност става въпрос за спречкване и съответно една съвсем такава безобидна свада.
Той
поне
бил с гаджа и някой му харесал
гаджето. Нещо повече, той провокирал. Той провокирал другите. Той ги предизвикал.
А вие обърнахте ли внимание на позицията на Бояр Османи, външния министър на Македония, който честно прави, аз ще го потърся за интервю, че се противопостави много ребром.
Бояр Османи първо
може
е албанец.
Може да от албански происход, да, това ще нещо, да кажа,
е,
но...
Да, второто нещо, което е, Бояр Османи е дипломат и в тази ситуация той няма как да направи каквото и да било друго. Големият въпрос обаче е защо правителството...
Метър.
Не, те винаги осъждат действията. Те винаги осъждат действията, но винаги заедно с това осъждат и наличието на български клубове в Македония. Аз искам да задам следния въпрос. Защо обаче правителство в Македония като цяло не прави нищо, за да спре цялата тази вакханалия?
Нищо не прави.
Нищо не
прави. Вие видяхте колко пари изляха в центъра на Скопие. Триумфална арка, паметници на български исторически лица.
Знаете, кой е виновен? Да ви кажа ли кой е виновен за това, че този не. Човек в момента бере душа, нашия сънародник Потохри, бере душа в ВМА.
Ето е вече
виновен за това, да, виновен за това е българския политически елит. Миналата година, когато се гласува за вдигането на ветото над Македония, ние казахме, ще започна да бият българите по улиците. Има го записано това нещо в стенограмите на Народното събрание. Тогава ни се смееха и ни се присмиваха. Виновен е Христо Иванов, който говореше тогава с френския посланник тогава, за да получи съвети как да вдигне ветото.
Ксавиер Лютер Дюкаба.
Така, виновен е Бойко Борисов, който се съгласи тогава с този натиск. Виновен е, разбира се, тогавашния кабинет, най-вече на първо място Кирил Петков, защото той директно си беше поел ангажимента да вдигне ветото. Виновни са ДПС, виновни са БСП, които подкрепиха тогава вдигането на ветото. Целият политически елит в момента носи вина за това и да се радваме и да благодарим на Господа, че нямаме жертва все още.
Разговор, но финално изречение. Ако дойдат нови избори края на март или...
Да.
Аз не съм много сигурна, аз мисля, Борисов ще направи.
Не, ще има нови избори. Така, и...
Ще видим. И. Къде отивате вие?
Отиваме на избори за ги спечелим.
Колко дигате?
Както всеки път. Това ще кажат само единствено българските избиратели.
Хвали ви с този разговор.
Ама не така е. Ние сме създали Възраждане, за да управляваме държавата. Ние не отиваме на избори, за да вземем примерно 10% и да се включим в управлението.
А дали да се изметете и да станете една на манкултура като всички?
Ако имаше такава възможност, до сега да сме го направили, знаете ли защо?
Ще ви дадете ли
ако
да
аз исках да има правителство, сега щеше да има.
Ако ви намерят.
Казвам ви директно. Ако аз исках да има правителство, сега щеше да има правителство. Разбирате ли? Така че няма смисъл от подобно.
За...
Ако искате,
не
чакайте. Напротив. Там е работа, че не е вече една птичка. Отдавна вече не е една птичка. Преди 8 години, когато създадохме Възраждане, ние бяхме инициативен комитет от 58 души.
Така е.
В читалището на град Плиска. Така. 8 години
аз
и половина
вярвам,
по-късно. Абе, често казано, и ние много не вярвахме, но нямахме друг избор. Защото пак казвам, ние ако на себе си наричаме, няма на кого друг. Спасителя отвън няма да дойде. Та 8 години и половина по-късно на последните избори бяхме 255 хиляди. Сега ще гоним половин милион.
Айде, успех ви желая. Благодаря много за този разговор. Действайте. Костадин Костадинов, лидер на Възраждане. Излизаме от ефира и се връщаме след секунди.